Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Kosova ende e pa ligj mbi bashkësitë fetare, problemet në praktik të mëdha. Dialogu mes Prishtinës e Beogradit po kushtëzohet nga shumë palë. Serbia këmbëngul në ruajtjen e strukturave paralele në veri të Kosovës. Në Zhilivod nuk ka varrez masive, konkludohet pas 2 vjetësh kërkimësh intensive. Debati nxehtë në Maqedoni në lidhje me publikimin e emrave të bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Në Olimpiadën e Londrës prinë me medalje Kina, Shtetet e Bashkuara dhe Franca. Për këto dhe zhvillimet e tjera, ndodhësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht sjellim një blok me zhvillimet e fundit të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas 2 vitesh punë intensive, hulumtimet në lokacionin Zhilivod të Vushtrisë kanë përfunduar dhe autoritetet të mjekulligjore nuk kanë gjetur mbetje mortore të njerëzve në këtë lokacion. Kanë njoftuar misioni evropian për sundimin e ligjit Eulekse në Kosovë. Hulumtimet në këtë lokacion kishin nisur me urdhrin e gjykatës. Në një komunikat për opinion, ky mision ka vlerësuar se hapësira që ishte lëndë e interesimit dhe e cila ishte përcaktuar në urdhrin e gjykatës përfshinte rreth 7000 metra katror dhe përbëj prej 12 minierave të thëngjillit të lidhura me tunele. Më tutje në kumtes thuhet se ato janë gërmuar për gjatë 24 javëve të punës në vitin e 2011 dhe 2012 dhe shtohet se për shkak të karakteristikave të lokacionit është dashur që të hulumtohet e tër zona. Aty nuk u gjetën mbetje mortore të njerëzve, tha Krasimir Nikolov, ushtruesi i detyrës së bashkëkryesuesit në departamentin e mjekësisë ligjore nga misioni Eulex. Në komunikat gjithashtu thuhet se zjarri i fundit që e përfshiu këtë lokacion në Zhilivod nuk ka mundur ta shkatërrojë ndonjë dëshmi të mundshme, meqë zjarri ishte sipërfaqësor. I nominuari për shef të zyres së qeveritare të Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, ka deklaruar se institucionet serbe në Kosovë do të mbeten, ndërsa të vetmet e struktura paralele janë ato që i financon Prishtina. Në Kosovë ekzistojnë struktura paralele, por ato financohen nga Prishtina e jo nga Beogradi, tha Vulin në intervistën për Javorën në Vreme dhe shtoi se për ne ekzistojnë vetëm institucionet legale serbe dhe ato nuk do të eliminohen. Në konstatimin se shtetet perëndimore me ndikim kërkojnë që Beogradi të eliminojë institucionet e Serbisë në Kosovë, zoti Vulin tha se nuk mund të veprohet kundër kushtetutës së Serbisë, e cila qartas Kosovën e definon si pjesë të shtetit të Serbisë. Më tutje ai është shprehur se për këtë qëndrim do të ketë mirë kuptim në Bruxelles, Washington dhe Moskë. Ekzistojnë gjëra për të cilat nuk mund të zhvillohen negociata, tha Vulin, dhe shtoi se në mesin e tyre përfshihen edhe institucionet legale të Serbisë në Kosovë. Pakistani ka marrë 1.18 miliardë dollarë ndihmë nga Shtetet e Bashkuara për operacione kundër kryengritëse. Zëdhënës i Bankës së Shtetërore të Pakistanit, Sayed Wasemuddin, i tha Radios Evropa e Lirë se kjo shumë është të marrë dje. Të hollat ishin bllokuar pas mospajtimeve ndërmjet dy vendeve lidhur me vrasjen e 24 ushtarëve të Pakistanit në muajin nëntor të vitit të kaluar gjatë një sulmi ajror të Shteteve të Bashkuara. Menjëherë pas kësaj, Islamabadi i kishte bllokuar rrugët e furnizimit të NATO-s për në Afganistan. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se një i ri ka vrarë 8 njerëz dhe e plagosur 5 të tjerë gjatë të sulmeve me thik në pjesën verilindore të Kinës. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua tha se sulmi ndodhi mbrëm në provincën Liaoning. Sipas raporteve, 17 vjeçari, i identifikuar vetëm me mbiemrin Li, ka depërtuar në shtëpinë dashnore së tij pajisur me thik, pas një mospajtimi që kishte pasur me të, duke i vrarë dy të afërmët të vajzës. Pas largimit nga shtëpia e dashnorës së Li, ka thirrë me thik për vdekje edhe 6 vet dhe i ka plagosur 5 të tjerë. Agjencia Xinhua raportoi se Li ishte arrestuar në vendin e krimit të mbrëm vonë dhe mbahet në paraburgim. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Pas 74 ngjarjeve në Olimpiadën Verore Londra 2012, medalje kanë fituar gjithsejt 39 vende. E para në këtë listë është Kina, sportistët e së cilës kanë fituar 30 medalje deri tash, 17 të arta, 9 të argjenta, 4 të bronzta, pasojnë Shtetet e Bashkuara me 29, 12 të arta, 8 të argjenta dhe 9 të bronzta, pastaj radhiten Franca me 13, Korea Jugore me 12 medalje e kështu me radhë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare vlerësojnë të saktë raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare, kush përfshirë dhe Kosova. Zyrtarët e qeverisë thonë se ligji për liritë fetare do të plotësohet dhe do të jetë i gatshëm së shpejti për t'u dërguar në kuvend për miratim. Ndryshe, përfaqësuesit e Bashkisë Islame dhe ata të Kishës Katolike vlerësojnë se në mungesë të ligjit, grupet fetare janë përballur me mjaft probleme. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Raporti për liritë fetare në botë për vitin 2011 i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka analizuar edhe gjendjen në Kosovë, ka dhënë në theks edhe ankesat e liderëve fetar për mungesën e një mekanizmi që grupet fetare të regjistrojnë dhe të fitojnë një status legal. Kjo mungesë, sipas këtij raporti, ka shkaktuar një numër sfidash praktike për grupet fetare. Këtë e pohojnë edhe zyrtarët e zyrës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe vetë përfaqësuesit e disa grupeve fetare në Kosovë. Besim Kajtazi, drejtori zyrës ligjore në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës, shpjegon arsyet se pse grupet fetare në Kosovë kanë mbetur, siç thuhet, jashtë ligjit.
Bashkitë fetare në Kosovë deri në nxjerrjen e ligjit të ri, organizatat jo qeveritare kanë qenë të regjistruar si organizata jo qeveritare. Në nxjerrjen e ligjit të ri për organizatat jo qeveritare, bashkitë fetare janë përjashtuar nga ky ligj dhe të tilla kanë mbetur pa përfshirje në asnjë ligj tjetër. Në këtë mënyrë është pasur si nevojë e kohës që të bëhet ndryshim plotësimi i ligjit për lirinë fetare, ku do të rregullohet jo vetëm çështja e regjistrimit të bashkive të ndryshme fetare në Kosovë, po do të rregullohet edhe të mësohet pozita në përgjithësi e bashkive fetare të njëjta në Kosovë atyre që do të regjistrohen në Palmë.
Në anën tjetër, Resule Recepi, sekretari përgjithshëm i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, thotë se konstatimet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me komunitetet fetare janë të sakta. Sipas tij, tash e 13 vjet pas luftës vazhdon të mungojë ligji i cili do ta precizonte pozitën juridike të bashkësive fetare, dhe ky fakt edhe Bashkisë Islame të Kosovës i ka sjell mjaft probleme.
Jemi përballë me sfida të ndryshme, me probleme praktike të ndryshme. Jemi përballë me probleme praktike madje edhe me probleme banale, do të thoja kushtimisht. Për shembull, ne kemi vështirë me regjistru makinën zyrtare, se ato do të konsiderojnë ose jetin ndonjë OJC, gjashtë ne nuk kemi ni OJC, ose ndonjë tretmon nëse ke të veçantë, thotë zoti vetëm dëshmova që ke tretmon veçantë, unë e pranoj. Ose të kërkon numrin e biznesit. Por na nuk kemi një shtëpi biznesore ose diçka që merret me biznes.
Don Shanzefi, kancelari i peshkëfori i Kosovës, thekson se mungesa e ligjit që do të precizonte pozitën juridike të bashkësive fetare ka shkaktuar vështirësi edhe për Kishën Katolike të Kosovës.
Deri në tash ti vërtet është se nuk kemi patur privilegje që i garanton Kushtetuta e Kosovës. Dhe me tash të posta ne kemi mundë bazë të kushtetutës apo ligjit i cili pritet të përvohet të lirohemi për dukonëve, sepse ne nuk kemi një parti ose një shoqatë si tim trushte, por na se të mështu, në të për kemi karakterin fetar ose humanitar që përnojnë për të tjerë.
Me gjithë të përfaqësuesit e komuniteteve fetare thonë se janë optimist dhe se do të vazhdojnë të jenë të durueshëm, sepse si pas pritjeve të tyre, së shpejti do të nxirret ligji që rregullon çështjet të cilat i shqetësojnë. Ndërkash Kajtazi siguron se projekt ligji për liritë fetare do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës brenda një kohe të shkurtë.
Gjithsesi, kuadër programit legislativ të parashikuar në qeverisë për vitin 2019, ky projekt ligji është i paraqitur si të cilët gjatë këtij viti dhe shpresojmë që do të miratohet kuvendi gjatë këtij viti. Ashtu më tepër kam thënë që tashmë i kemi kryer të gjitha konsultimet e nevojshme me të gjitha bashkitë fetare që veprojnë Kosovë, kë pas edhe debate ndryshme, po edhe takime veç e veç me të gjitha bashkitë fetare që veprojnë Kosovë, dhe tash konsiderojmë që jemi në fazën finale të aprovimit të projektit për liritë fetare nga qeveria e Republikës Kosovës.
Ndryshe, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare ka nënvizuar se deri më tash në Kosovë, në mungesë të ligjit përkatës për liritë fetare, edhe pse shumë grupe kanë gjetur metoda alternative, shumë nga ata kanë raportuar sida në pronësimin dhe regjistrimin e pronave, makinave, hapjes së gjirollogarive bankare dhe pagesës së tatimeve dhe pagave të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me zhvillime të tjera. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit i pezulluar në fillim të këtij viti për shkak të zgjedhjeve në Serbi nuk dihet se kur do të rinisë. Derisa Prishtina ka vënë si parakush zbatimin e marrëveshjeve të arritura para vazhdimit të tij, Beogradi është në kërkim të një konsensusi politik në lidhje me një siç po quhet strategji kombëtare ndaj Kosovës. Por analistët në Beograd përmendin edhe sfida të tjera të vëna nga komuniteti ndërkombëtar. Ndjekim Holsin në kronikën e vim. Një nga mesazhet e ditëve të fundit të përfaqësuesve të shteteve të mëdha perëndimore drejtuar Prishtinës dhe Beogradit është vazhdimi i dialogut i pezulluar në fillim të këtij viti për shkak të zgjedhjeve serbe. Prishtina dhe Beogradi në bisedimet njëvjeçare të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë arritur 7 marrëveshje, por ngjecja në zbatimin e tyre ka bërë që Prishtina të vë zbatimin e tyre si parakusht për vazhdimin e dialogut, ndërsa struktura e re qeverisëse në Beograd shpeshherë ka vënë në dyshim këto marrëveshje duke thënë se nuk ka pasur transparencë lidhur me arritjen e tyre. Sidoqoftë, tani Beogradi po kërkon një konsensus politik të brendshëm para ndonjë vazhdimi të dialogut, por analistët në Beograd thonë se kushte nuk ka vetëm Prishtina dhe Beogradi, por edhe komuniteti ndërkombëtar. Beogradit ju është kërkuar që të shpërbëj strukturat paralele në veriun e Kosovës, ndërsa Gjermania udhëheq me këtë kërkesë. Ognjen Pribičević, ish ambasador i Serbisë në Berlin, jep të tjera holsi. Këtu natyrisht nuk mendohet në institucionet e arsimit e të shëndetësisë, por para së gjithash në forca gjyqësore dhe policore. Këto janë dy strukturat kryesore që Gjermania mendon se duhet të zhbëhen dhe të hynë në jurisdiksionin e Prishtinës. Palajon nuk pajtohet me këtë dhe kjo është sfida për të cilën po flasim. Nga mënyra se si do të zgjidhet kjo çështje varet edhe e ardhmja e veriut të Kosovës, thekson Pribičević. Veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe nuk i bindet autoritetit të Prishtinës, ndërsa atje kanë dështuar që ta shtrinë sundimin e ligjit edhe forcat ndërkombëtare të sigurisë. Koheve të fundit janë shtuar zëra se dhe veriu mund të shtrohet në tryezën e bisedimeve, ndërsa Beogradi tashmë ka bërë të qartë se kërkon ngritje të nivelit të dialogut me Prishtinën nga ai teknik në atë politik. Vetë presidenti serb Tomislav Nikolić në vizitën e parë në Bruksel ka thënë se dialogu duhet të ngritet në nivel më të lartë dhe më të tmerrët kryeministri, derisa edhe ai si president ka thënë se është i gatshëm që ta udhëheq procesin. Ideja e zhvendosjes së dialogut në nivel më të lartë ka shkaktuar debat në Serbi. I pari që ka reaguar ka qenë ish kryenegociatori Borko Stefanović, i cili ka thënë se me përfshirjen e presidentit apo kryeministrit në bisedime do të bëhej de facto njohja e Kosovës. Ndërkohë Aleksandra Joksimović, drejtoreshe e Qendrës për Politikë të Jashtme, kujton se çështja e njohjes së Kosovës nuk është shtruar asnjëherë në renditje në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe se një gjë e tillë nuk pritet të paktën jo para vendimit përfundimtar të anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Por ajo thekson se ngritja e dialogut në nivel politik është e domosdoshme për shkak të ngjecjes së zbatimit të marrëveshjeve. Fajin për këtë ngjecje sipas saj e bartin tri palët: Beogradi, Prishtina dhe Brukseli. Kur kemi pjesëmarrës direkt në proceset politike, atëherë ata dhe mund të zbatojnë atë për të cilën është rënë dakord. Kur është fjala se çka nuk kupton çështje teknike, çka politike, është vështirë të gjendet përgjigje sepse çdo çështje teknike lidhet edhe me atë politike, thekson Joksimović. Gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, organizata FOL ka evidentuar 13 shkelje ligjore të procedurave të prokurimit në ndërmarrjet publike si dhe në nivelin qendror dhe lokal të qeverisjes. Përfaqësues të kësaj organizate thonë se buxheti i Kosovës ka rrezikuar të humbas 2.6 milion euro nga shkeljet ligjore. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Fusha e prokurimit në Kosovë vazhdon të mbetet njëra nga fushat më të korruptuara në Kosovë. Lëvizja FOL në Kosovë, e cila merret me monitorimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike, në ulumtimin e fundit që ka realizuar, ka evidentuar 13 shkelje ligjore gjatë procedurave të prokurimit në institucionet e Kosovës. Këto shkelje, sipas përfaqësuesve të kësaj organizate, janë bërë në një periudhë 3 mujore. Përgjatë kësaj periude në shkelje të procedurave të prokurimit, prim korporata energjetike e Kosovës, pasuar nga Post Telekomi Kosovës, pastaj Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Kulturës, si dhe Ministria për Bujqësi, Pyllëtari dhe Zhvillim Rural. Komunat po ashtu kanë bërë shkelje ligjore të prokurimit, siç është Komuna e Gjilanit, Komuna e Vitis, Komuna e Ferizajt, si dhe Komuna e Kamenicës. Fidan Kalaja nga kjo organizat në një konferencë për media, tekstoi se të dhënat në këtë raport tregojnë se në fushën e prokurimit ka parregullsi të mëdha.
Prej këtyre traumave të ndarë në të cilat ka pasur shkelje nga këto institucione për këto 3 muaj, në vetëm 4 procedura prokurimit kemi arritur që të sigurojmë vlerën e kontratave dhe vlerën e tenderëve. Dhe vlera e cila është rrezikuar, por buxheti i Kosovës është rrezikuar në këto gjatë këtyre realizimit të këtyre procedurave prokurimit në rreth 2.6 milion euro. Për 9 procedura tjera të prokurimit publik gjatë këtyre 3 muajve, të cilat janë evidentuar shkelje ligjore, nuk kemi arritur që të sigurojmë shumat.
Korporata Energjetike e Kosovës, e cila sipas organizatës FOL prin në numrin më të madh të shkeljeve ligjore në fushën e prokurimit, ka pasur shkelje ligjore në 3 aktivitete të prokurimit. Bëhet fjalë për furnizim me shirit gome, ruajtja dhe sigurimi e objekteve të kekut, si dhe tenderi 3 ka të bëjë me shitjen e thëngjillit. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e KEK-ut kanë thënë se të gjitha të dhënat e aktivitetit të prokurimit në KEK tregojnë rezultate të mira në favor të KEK-ut. Eglantina Hoxha, zyrtare në KEK, thotë se ulumtimi i lëvizjes të fol nuk pasqyron realitetin e fushës së prokurimit në KEK.
Këtë çështje si në të gjitha çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë me KEK-un, KEK-u i thon të gjitha organizatat në fjalë, se të gjitha palët të tjera të interesuara që për çdo proces të prokurimit të drejtohen zyrës për komunikime në KEK, që të kenë qasje në dokumentacionin ton dhe të mos dalin me deklarata apo konkluza të pavërteta të cilat nuk pasqyrojnë realitetin.
Përfaqësuesit e organizatës FOL thonë se nuk kanë hasur të shohin nga gjykatat që rastet e korrupsionit në prokurimin publik të hetohen. Fidan Kalaja thotë se në bazë të dhënave që ata i kanë që nga tetori i vitit të kaluar deri më tani, ka vetëm 5 raste që gjykata ka ngritur akt akuz për personat e involvuar në korrupsion në prokurimin publik.
Edhe pse ka vazhduar ky lloj avazi i kështërdorimeve në prokurimin publik, nuk ke pas rastin që të shohim nga autoritetet kontraktuese, pra nga institucionet ndërmuara publike, që të dënojnë ose të suspendojnë zyrtarët e prokurimit dhe zyrtarët tjerë të cilat kanë qenë pjesëmarrës gjatë procesit të vlerësimit të ofertave dhe procedurave të prokurimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni. Hyrja në fuqi e ndryshimeve të reja në ligjin për lustrim që parashet publikimin e emrave të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit në faqen e internetit të Komisionit për lustrim ka shkaktuar polemika mes antarëve të Komisionit. Disa nga antarët e tij, por edhe ekspertët thonë se nuk është morale që emrat të nxirren publikisht pa përfunduar qoftë edhe procedura e fundit gjyqësore. Por kryetari i Komisionit Tome Agjev thotë se pretendimet e tilla kanë për qëllim pengimin e lustrimit. Kronik Jusuf Kadriut.
Komisioni për lustrim ka paralajmëruar se deri të premte në faqen e internetit të komisionit do të publikojë emrat e ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Bëhet fjalë për 10 persona, emrat e të cilëve tashmë qarkullojnë në opinion, por që do të zyrtarizohen vetëm pas publikimit të tyre në web faqen zyrtare. Me ligjin e kaluar një gjë e tillë nuk parashikohej, ndërsa tani përveç emrave do të publikohen edhe vendimet si dhe dokumente tjera lidhur me bashkëpunimin e tyre me sigurimin e shtetit, në bazë të cilave komisioni edhe ka shpallur vendimin. Por disa nga antarët e komisionit janë shprehur kundër kësaj me arsyetimin se një veprim i tillë është antikushtetues, pasi sipas tyre nuk mund që dikush të shpallet të fajtor pa përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme ligjore.
Ne se zapazo principot na prezumpcia na nevinost, zato što se ovo objavuvanje na imenja.
Me këtë ligje nuk ruhet e prezumimi i pafajsisë. Me publikimin e emrave ashtu siç e parashihet me ndryshimet e reja ligjore, ne shkelim këtë parim pasi vendimi i komisionit nuk mund të konsiderohet pa pasur një epilog gjyqësor. Vlerësuesen e duhet të presim përgjigjen edhe të gjykatës kushtetuese, ku janë ngritur shumë iniciativa për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit. Pra sa pari instanca më e lartë gjyqësore duhet të vendos dhe vetëm atëherë ne mund të nisim procedurën e lustrimit, thot antari i komisionit për lustrim Çdomir Damjanovski. Kryetari i komisionit Tome Agjeje vlerëson të kundërtën. Sipas tij, ata që kundërshtojnë ligjin e ri kundërshtojnë edhe procesin e lustrimit.
Dojeni se tu ke sa mund të poprëquat procesin e lustrimit. Nishtë po. To më mislam në if agenda.
Ata janë këtu vetëm për të penguar procesin e lustrimit asgjë më shumë, pasi kjo mendoj se është në agjendën e tyre. Puna ime në këtë çështje nuk është as pak me rëndësi. Un jam si gjithë të tjerët, kam vetëm të drejtën e votës, se vendimi është miratuar dhe si i till duhet të respektohet, thot Agjeje. Por me këtë vlerësim nuk pajtohen edhe njohësit e kësaj problematike. Iniciatorët e këtij procesi thonë se lustrimi ka humbur kuptimin, pasi është të shëndruar në luftë mes së partive për etiketimin e të gjithë kundërshtarëve të tyre politik. Shpëtim Pollazhani, kryetari i shoqatës së të burgosrëve politik shqiptar, Që besohet se antarët e saj kanë qenë dhe viktimat më të shumë të atë ishë shërbimeve të sigurimit të shtetit, thot se fatkeqësisht me ndryshimet e reja ligjore puna e komisionit është destinuar të dështojë.
Kjo nuk do të ketë as pak efekt praktik, mund të ketë pak efekt mediativ për njerëz që duan sensacione, po nuk është bërë ky ndryshim për të arritë efektin. Gjithsesi, qëndrimi jonë si shoqata është se as pak nuk është praktike, nuk është etike, nuk është edhe morale, fundi fundit që me një klikim në kompjuter të dalin emrat për të cilët sot vërtetohet se janë kodosh, kurse nesër gjyqi kushtetues vërteton se nuk janë kodosh dhe çdo gjë fillon nga e para.
Thot Pollaxhani. Me ndryshime të reja ligjore, procesi i lustrimit do të përfshijë jo vetëm bartësit e funksioneve publike, por edhe të gjitha kategoritë të tjera si të punësuarit në media, shoqatat jo qeveritare, përfaqësuesit e bashkësive fetare të partive politike, si dhe afarestët të cilët e kanë përfituar më shumë se 5% nga privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore në kohën e tranzicionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në skenën ndërkombëtare vazhdojnë të mbizotrojnë zhvillimet në Siri, ku sipas aktivistëve pro-opozitar, sot forcat e qeverisë kanë vrarë së paku 5 vetë në një lagje të kryeqytetit Damask. Ka pasur raporte se disa viktima janë ekzekutuar. Ndjekim një pasqyrë më të gjerë të zhvillimeve në Siri të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Aktivistët e sirian kanë thënë se nga ndërhyrja e forcave të sigurisë së qeverisë në një lagje të kryeqytetit Damask janë vrarë së paku 35 vetë dhe se disa nga viktimat ishin torturuar dhe ekzekutuar. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njerëzit Meselina Leunder tha se forcat e regjimit kanë hyrë në lagjen jugperëndimore Jeidet Artouz dhe kanë arrestuar afro 100 të rinj, të cilët janë dërguar në një shkollë dhe janë torturuar. Banorët thanë se tankët dhe trupat janë larguar nga kjo hapësirë sot në mëngjes, ndërsa kufomat ishin lënë nëpër rrugë dhe shtëpi. Televizioni shtetror raportoi se një duzinë terroristëve dhe mercenarëve ishin dorëzuar ose ishin vrarë në Jeidet Artouz. Raportet e sotme për ekzekutim në lagjen Jeidet Artouz u bën një ditë pas paraqitjes së një videoje të ekzekutimeve masive në Aleppo të njerëzve për të cilët thuhet se ishin milici pro-qeveritare. Në këtë video shihen kryengritësit duke i tërhequr 4 njerëz të rrahur keq drejt një muri e pastaj janë dëgjuar të shtëna. Grupe ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit i kanë kritikuar të dy padet në konfliktin në Siri për mizori. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njerëzit po ashtu ka thënë se kryengritësit sot e kanë bombarduar një bazë ushtarake qeveritare afër qytetit Aleppo duke përdor një tank. Baza Menag ishte përdor nga helikopteret të luftarak për ta sulmuar pjesën veriore të qytetit Aleppo. Në Aleppo, që së bashku me kryeqytetin Damask janë në qytetet më të mëdha në Siri, kanë vazhduar luftimet e ashpra, ndërsa monitoruesit e kombeve të bashkuara kanë konfirmuar se kryengritësit në këtë qytet tash kanë tanke dhe makina të tjera të blinduara që i kanë zënë nga forcat qeveritare. Monitoruesit po ashtu kanë konfirmuar se i kanë parë aeroplanat luftarak të qeverisë duke ndërmarrë sulme ajrore kundër kryengritësve në Aleppo. Qindra mijëra banorë të Aleppos janë larguar nga qyteti, duke ju bashkuar mijëra refugjatëve sirian që tashmë gjenden në kampet e në vendet fqinje, Turqi, Jordani dhe Liban. Derisa situata në Siri vazhdon të përkeqësohet, Programi Botror i Ushqimit dhe Organizata për Ushqim dhe Agrikulturë e Kombeve të Bashkuara thanë se afro 3 milion sirian me gjas do të kenë nevojë për ndihmë në ushqim, me që luftimet nuk kanë lejuar që fermeret ta realizojnë fushatën e korje shirjeve të të mbjellave. Këto dy organizata po ashtu kanë cituar vlerësimin e përbashkët të OKB-së dhe qeverisë së Sirisë se humbjet e raportuara të sektorit të agrikulturës në këtë vend tashmë arrin vlerën prej 1.8 miliard dollarësh.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një koment të së përditshmës amerikane The Washington Post me titull Kapitalizmi dhe jo kultura drejton ekonominë. Në të gazetë analizon sukseset e ekonomive të ndryshme botërore duke theksuar se politikat adekuate ekonomike dhe zbatimi i tyre janë esenciale për zhvillimin ekonomik të një vendi. Në këtë mënyrë The Washington Post i kundërpërgjigjet një deklaratë të kandidatit për president të SBA-s Mitt Romney, i cili tha kohë më parë se kultura është ajo që dallon shkallën shkallën e zhvillimit ekonomik të një vendi nga një vend tjetër. Tekste tjera të këtij shkrimi sjell Edona Peci.
Kultura përbën krejt dallimin, citon The Washington Post, Mitt Romneyn gjatë një organizimi për ngritjen e fondeve në Izrael, ku e krahasoi vitalitetin ekonomik të vendit me varfrin palestineze. Natyrisht se ekziston një burim për këtë ide, shkruan e përditshme amerikane. Romney thuhet se citoi David Lancelin, një historian të ekonomisë, por gazeta tekson se ai mund ta kishte cituar Max Weberin, dietarin e njohur gjerman i cili e bëri i pari këtë vlerësim 100 vite më parë në librin Etika protestante dhe fryma e kapitalizmit. Në të thuajse vlerat protestante ishin më të rëndësishmet për progresin ekonomik. Problemi është se Weberi veçoi dy kultura që thuaj se ishin të prirura për varfri dhe stagnim, atë të Kinës dhe atë të Japonisë. Mirë po, këto janë dëshmuar të janë dy ekonomit më të mëdha dhe më të zhvilluara në dekadat e fundit. Gjatë dy dekadave të fundit, shtëpi tjetër e fuqishme ishte India, e cila me vite cilësoi ta kishte një kulturë të papërshtatshme për sukses ekonomik. Nga kjo buron dhe thënia niveli hundu i rritjes, që përdoret për të përshkruar gjendjen ekonomike të shtetit, i cili dikur ishte në agoni, shkruan The Washington Post. Gazeta rikujton se Kina kishte stagnuar me shekuj dhe papritmas më 1980-ën nisi të industrializohet 3 herë më shpejt se sa perëndimi. Ajo që ndryshoi, thekson The Washington Post, nuk ishte kultura e Kinës, e cila thuhet se ishte njëjta më 1970 ashtu si më 1980-ën. Ajo që ndryshoi, duke nisur nga vitin 1979, thuhet se ishin politikat ekonomike të Kinës. Realiteti i njëjtë vlen dhe për Japoninë dhe Indinë. Po të kishte kaluar Romney më shumë kohë duke e lexuar Milton Friedmanin, ai do të kishte kuptuar se historikisht çelësi kyç për zhvillimin ekonomik është përçafimi i kapitalizmit dhe krijimi i institucioneve dhe politikave në përputhje me këtë ideologji, shkruan e përditshme amerikane. Pavarësisht këtyre të dhënave, shumica njerëzve sipas gazetës ende besojnë se dy kultura, veçanërisht ajo afrikane e ajo islame, pamundësojnë zhvillimin ekonomik. Por dy shtetet, të cilat në të ardhmen pritet të kenë një GDP prej 1 trilionësh, janë dy demokraci myslimane, Turqia dhe Indonezia. Nga 10 ekonomit me zhvillim më të shpejt në botë sot, 7 janë afrikane, thuhet në shkrimin e së përditshmës amerikane. Gazeta thekson se bota po ndryshon dhe se këmbgulja në ide fikse për kulturën shkakton një, siç thuhet, shpërqendrim nga dinamika ekonomike. Kultura është e rëndësishme, në të bën pjesë përvoja historike njerëzve që reflektohet në institucione dhe në praktik, por kulturat ndryshojnë. Kultura gjermane vitit 1935 dalon nga jo më 1955. Evropa ishte dikur shtrat i ngrohtë për nacionalizmin e dhunshëm, ndërsa sot është postmoderne dhe pothuaj pacifiste. Shtetet e Bashkuara ishin dikur një republike izoluar agrare me dyshime të thella për krimin e një ushtrie. Sot Shtetet e Bashkuara kanë gjysmën e forcës ushtarake në botë, shkruan gazeta. Artikulli me titull Kapitalizmi e jo kultura drejton ekonominë të The Washington Post citon Daniel Patrick Moynihan të ketë thënë se e vërteta kryesore konservative është se kultura e jo politika përcakton suksesin e një shoqërie. E vërteta kryesore liberale është se politika mund të ndryshoj kulturën dhe të shpëtoj atë nga vetvetja. Kjo, si pas e përditshmës amerikane, mbetet deklarata më e menqur për këtë problem të komplikuar, ndoshta tepër e menqur për të përdorur gjatë një fushate elektorale në Amerikë.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Kosova ende pa ligj mbi bashkësitë fetare, problemet në praktik të mëdha. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit po kushtëzohen nga shumë palë. Serbia këmbgul në ruajtjen e strukturave paralele në Kosovë. Në Zhilivod nuk ka varrez masive, konkludohet pas 2 vjetësh punë intensive. Debati nxehet në Maqedoni në lidhje me publikimin e emrave të bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Në Olimpiadën e Londrës prin me medalje Kina, Shtetet e Bashkuara dhe Franca. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Për më të rejat e fundit ju mund të njoftoheni në çdo kohë përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.